Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, Express hewani, ikiwa leo ni Alhamisi tarehe 10, no, tarehe 20.
Rudi tu nyuma. Bado wanagaribia.
Hakuna kurudi nyuma, manake pole pole tunaelekea kwenye kukamilisha kumaliza mwaka 2018. Maana leo ni tarehe 20 Desemba 2018.
Nimependezwa vile ambavyo umetengeneza mapema.
Jina langu ni Patrick Nduwimana.
Naitwa Kenneth Bwire. Mimi rudi nyuma zirudi.
Haya basi Kenneth, ni furaha kukutana tena na wasikilizaji wetu kutoka pembe nne za dunia, hususan katika kanda ya maziwa makuu, Afrika Mashariki. Na habari zipo kweli motomoto kama kawaida yetu huko DRC. Unazungumza nini?
Inaarifiwa kwamba hawapo tayari kwa uchaguzi. Kuna matatizo ya kiufundi na matatizo mengine.
Haijakamilika lakini. Tutaongana naye mwandishi wetu wa Kinshasa ili atupe mengi zaidi kuhusu hilo. Kenya vile vile kuna
kila mtu apambane na hali yake, hawataki kuchangia pesa katika ujenzi wa nyumba za bei nafuu.
Tutakuwa pia na kero, hasa watu wa Mombasa. Kuna kitu ambacho kinawakera.
Yaani kuna watu ambao wanatoka katika mijini wanarudi nyumbani wakati wa sherehe kama hii za Christmas.
Tusikilize.
Linanokera kwa wageni wanaozuru Mombasa kwa sasa ni mavazi. Lakini kwa kisingizio cha kwamba Mombasa kuko na joto, basi wanavaa mavazi yasiyostahili.
Haya, masuala ya kuvaa mavazi yasiyostahili huko Mombasa, kero hilo. Tutakuwa pia na muziki kama kawaida, na kama huna kazi, hayo ni baadhi tu ya yale tuliyokuandalia mpenzi msikilizaji. Bila kuchelewa, moja kwa moja tunaungana naye Sale Mwanamilongo akiwa huko mjini Kinshasa na yuko katika line ya simu. Sale Mwanamilongo, hizi habari kwamba uchaguzi umeahirishwa ni kweli?
Patrick, ni kwamba tuko kwenye makao makuu ya tume huru ya uchaguzi na wametuambia kwamba mkutano na waandishi habari ni dakika 30 zijazo. Kwa hiyo tunasubiri taarifa rasmi, lakini tayari kumekuwa na taarifa zinazotokeza, kwa sababu mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi muda huu tunaokwenda hewani yuko na wagombea 21 ama wajumbe wao ambao wamekuwa akizungumza nao, na hatufahamu kinachoendelea. Kwa hiyo itakuwa vigumu kuelezea, lakini mingondo ambazo zimetembea ni kwamba ni vigumu kwa tume huru ya uchaguzi kuitisha uchaguzi 23, yani Jumapili ijayo.
Ukisema kwamba itakuwa ni vigumu kutekeleza kalendari au ahadi hiyo ya kuandaa uchaguzi Jumapili, nini hasa sababu?
Sababu ambazo mmojawapo ya wanamemba wa tume huru ya uchaguzi ambaye alikataa kutaja jina lake ameniambia ni kwamba kuungua kwa gala hiyo ya tume ya uchaguzi wiki iliyopita kulisababisha kwa kweli kuweko na hali kama hii, kwa sababu mashine hizi za kupigia kura ama voting machines 8,000 ambazo zinatakiwa hapa mjini Kinshasa zote ziliteketea. Kwa hiyo tume huru ya uchaguzi ikatakiwa kuagiza mashine hizo, na kumekuwa pia fomu hizo za kuandika matokeo ya uchaguzi ambazo zilichelewa kuletwa hapa Kinshasa kutokea Afrika ya Kusini. Nafikiri ni sababu kubwa mbili ambazo zinasababisha tume huru ya uchaguzi huenda kuweza kutangaza kwamba haitaitisha uchaguzi tarehe 23, na hadi kufikia sasa haijulikani tarehe gani ambayo inaweza kupangwa kwa ajili ya uchaguzi huo.
Ukiongea na wagombea au sijui wakazi wa Kinshasa, iwapo kweli tume ya uchaguzi itatangaza kwamba uchaguzi mkuu umeahirishwa, wako tayari kupokea taarifa hiyo?
Kwa kweli ndio swala ambalo tunasubiri kuona, lakini kulikuwa na hali kama vile ya woga na wasiwasi, na wa kwanza kuanza kujibu kuhusu hilo ni Martin Fayulu ambaye amesema kwamba amesubiri tokeo rasmi, lakini ikiwa litatokea hawezi kukubali kuahirishwa kwa uchaguzi. Na kumekuwa wagombea wengine wakuu ni kama vile Felix Tshisekedi na wengine hawajatoa taarifa. Tumezungumza na baadhi yao, wametambia kwamba hawezi kuzungumza chochote hadi hapo tume huru ya uchaguzi itaweza kutangaza rasmi. Na wajumbe wao wako tayari na mkutano na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, na mkutano unaendelea. Na sisi waandishi habari pia tumekuwa hapa kwenye makao ya tume huru, tunasubiri kikao hicho ama mkutano huo na waandishi habari.
Haya basi Sale, endelea kufuatilia hilo, na bila shaka katika matangazo yetu ya baadaye tutajua mengi zaidi iwapo uchaguzi utafanyika Jumapili au kwamba utakuwa umeahirishwa. Shukrani sana Salem na Milongo.
Asante sana Patrick.
Tuingie Nairobi nchini Kenya kwake Kennedy Wandera. Wandera, mahakama inaonekana haitaki kusikiliza wito wa rais na serikali ama viongozi walio serikalini kuhusiana na maswala ya ujenzi wa nyumba. Hebu tuarifu mahakama inasemaje?
Mahakama imepitisha mpango wa Rais Kenyatta wa kutaka umma au kuwataka wafanyakazi wa serikali kugharamia 100% ya ule mpango wa kuwepo kwa makazi bora kwa wananchi. Na serikali inaeleza kwamba kupata makazi kwa wakati kwa wananchi wake ni mojawapo wa ajenda za Rais Kenyatta, na hivyo Rais Kenyatta alitaka kwamba kila mfanyakazi Kenya atakuwa ana gharamia 100% ya mshahara wake kila mwezi. Lakini mahakama imeeleza kwamba hilo haliko katika sheria kwa sasa, na ikipitishi kasema kwamba kesi iliwasilishwa mahakamani na muungano wa wafanyakazi nchini KOTU itasikilizwa kwanza na kuamuliwa ndipo serikali iendelee na kutekeleza mpango huo. Na nieleze kwamba mpango huo ungekuwa unazinduliwa leo na Rais Kenyatta, kwa hivyo hatujui iwapo serikali itaendelea kuondoa 100% ya mshahara wa wafanyakazi wa umma. Hebu tumsikilize Pastor Toli ambaye ni katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi nchini Kenya alivyoeleza hapo awali.
We are not going to allow even a single cent to be deducted from our workers' salary in January in the name of a new housing project. You people, you are told if you contribute, how will you qualify to get a house? If you contribute...
ambaye ni katibu mkuu wa muungano wa wafanyakazi nchini Kenya KOTU akieleza kwamba kwamba wafanyakazi hawatagharamia mpango huo wa kutoa mshahara wao kwa 100% kwa sababu hawajui na haupo mfumo wa kuonesha jinsi mtu atakavyomiliki nyumba iwapo serikali itatoa mfumo wa aina yake. Na vile vile pia anasisitiza kwamba yule ambaye hatakuwa anafika kile kiwango cha kupata nyumba, fedha ambazo amekuwa akigharamia 100% mshahara wake, pesa hizo zitaelekea wapi? Lakini si kwa wafanyakazi wengine ambao ni wako chini ya muungano wa KOTU. Vile vile wafanyakazi ambao sasa ni walimu wa shule za upili na vyuo ambao pia ni wafanyakazi wa serikali pia wanaeleza kwamba hilo hawatagharamia kwa sababu litawapa changamoto nyingi sana katika maisha yao na maisha ya familia zao. Hebu tumsikilize Akelo Misori ambaye ni mwenyekiti wa katibu mkuu wa chama cha walimu wa vyuo vya kwenda juu. Akelo Misori:
The process of having this 1.5 is going to hurt us. This is something which will be seriously.
Anaeleza kwamba mfumo huo wa kugharamia 100% kwa kuchanga fedha zao za mishahara kuelekea kwa mfumo wa Rais Kenyatta itawaathiri sana, na hivyo wanaeleza kwamba hawangependelea, wangetafuta mifumo tofauti ya kuweza kuchangisha fedha hizo, lakini si kutoka kwa mishahara yao.
Wandera, tunafahamu kwamba wafanyakazi wengi wa serikali nchini Kenya wanapokea mshahara wa shilingi 13,000 kila mwezi. Wakiondolewa 100% ni kama shilingi 200 kila mwezi. Wakati ambapo Rais Uhuru alikuwa anazindua huu mradi, hakuwa ameeleza atatoa wapi pesa?
Rais Kenyatta alieleza kwamba japo serikali ina mikakati mingine ya kuweza kugharamia mpango huu, lakini vile vile anasisitiza kwamba kwa sababu makazi ni wananchi, na hivyo basi ni muhimu sana wananchi wenyewe nao pia kuchangia katika mfumo huu.
Na kwa sasa ambapo wanasema hawatagharamia mradi ndio mwisho wake, ama kuna mbinu zingine ambazo serikali inaweza kutumia kulingana na wale wanaosimamia masuala ya hesabu ya serikali?
Serikali inaeleza kwamba imeanzisha Rais Kenyatta tayari amezungumzia yale malengo yake nne kwamba ndio anataka kuyafiki. Lakini Kenyatta vile vile anaeleza kwamba ni vizuri wananchi kugharamia kwa sababu serikali imegharamika kwa kiwango cha juu zaidi, na hivyo basi mwananchi wapo atasaidia serikali yake kuweza kujengea makazi ambayo ni bora afadhali, kwa sababu serikali pia ina miradi mingi sana ambayo inaitekeleza kwa niaba ya wananchi.
Tukushukuru sana Kennedy Wandera. Bila shaka kuna maswali mengi ya kujibu, na yale watakayojibu wanapojibu watakapofanya hivyo basi utatuarifu.
Shukrani.
Shukrani Kennedy Wandera, na muda mfupi tu tunaelekea kwenye habari za dunia.
Maafisa wa usalama wa Sudan wanasema wanasemekana kutumia gesi ya kutoa machozi kwa mamia waandamanaji waliojitokeza kwenye barabara ya mji wa Atbara wakilalamika kwamba serikali imeweza kuweka viwango vya juu vya ushuru na kuongezeka kwa gharama ya bidhaa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hali ya dharura imetangazwa mjini humo kutokana na kuchoma kwa ofisi ya chama tawala cha eneo hilo. Waandamanaji kwenye mji huo ambao kihistoria ni ngome ya upinzani wanalalamikia ongezeko la bei ya bidhaa. Maandamano mengine pia yameshuhudiwa kwenye miji ya Dongola na Al-Qadarif. Video iliyotolewa na Reuters hapo jana imeonyesha magari yakiteketea moto huku waandamanaji wakitupa mawe kwenye ofisi za chama tawala.
Marekani bila kutoa ufafanuzi zaidi imetangaza ushindi dhidi ya kundi la wanamgambo wa Islamic State nchini Syria na kuashiria kuanza kuwarejesha nyumbani wanajeshi wake walioko huko Syria. Taarifa hiyo ambayo imeonekana kuwashangaza baadhi ya maafisa wa ulinzi wa Marekani pamoja na wanadiplomasia imetokea kupitia ujumbe wa Twitter ulioandikwa hapo jana Jumatano na Rais Donald Trump. Katibu wa mawasiliano wa ikulu ya Marekani Sarah Sanders amethibitisha kwamba zoezi la kuwarudisha nyumbani wanajeshi wa Marekani limeanza, akiongeza kuwa kushindwa kwa kundi la Islamic State hakuna maana kwamba kampeni ya kijeshi ya muungano wa majeshi ya kimataifa imesitishwa nchini Syria. Na saa chache baadaye msemaji wa ikulu Dana White kupitia ujumbe wa Twitter amesema kuwa muungano wa majeshi ya kimataifa umekomboa eneo lokaliwa na Islamic State na kwamba kampeni ya kijeshi inaendelea.
Rais wa Russia Vladimir Putin amesema kwamba uwepo wa wanajeshi wa Marekani nchini Japan unatatiza utekelezaji wa mkataba wa amani kati ya Moscow na Tokyo. Russia na Japan zimekuwa katika mgogoro wa miongo saba kuhusu umiliki wa visiwa vilivyotekwa na wanajeshi wa Kisovieti mwishoni mwa vita vya pili vya dunia. Tangu wakati huo nchi hizo mbili hazijatatua uhasama wao. Putin ameambia waandishi wa habari katika mkutano wake wa kila mwaka na waandishi kwamba Moscow inafuatilia sana hatua ya Marekani kutuma kikosi chake cha wanajeshi wa anga nchini Japan.
China imesema kuwa mwanamke wa Canada kwa jina la Sarah McVe amezuiliwa kutokana na hatia ya kufanya kazi bila vibali nchini humo. Wakati akihutubia wanahabari mapema leo, msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni wa China Hua Chunying amethibitisha hilo bila kutoa maelezo zaidi, ingawa mapema vyombo vya habari vya Canada vilimtambulisha mwanamke huyo kama kuwa mwalimu. Waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau hapo jana alisema kuwa serikali yake inaendelea kusaka habari zaidi kuhusu mwanamke huyo aliyokamatwa, akiongeza kuwa huenda ukamataji huo hauhusiani na kuulizwa kwa Wakanada wengine wawili nchini humo.
Unasikiliza VOA Express, msikilizaji, dakika 16 hivi timie saa 11 alasiri saa za Afrika Mashariki. Hapa Marekani itakuwa inagonga saa 3 kamili asubuhi. Baada ya kusikiliza masuala ya DRC, kusikiliza wa Kenya, kila mtu apambane na hali yake, kila mtu atafute nyumba yake, hautaki kusikia uhuru, taarifa za habari. Patrick,
tunaendelea na mambo ya kupambana hivyo hivyo, kila mtu kivyake. Ni katika kamba huna kazi. Namsikia bwana Jerge wa Mbugu, ni daktari wa mifugo huko Kenya. Anasema kutokana na mshahara mdogo, yale maswala ya mishahara midogo, anaulipwa na serikali ya Kenya,
anataka tena wakati 1.5.
Fikiria sasa, anatumia elimu yake ya chuo kikuu kujitafutia kazi ya ziada.
Kazi yangu ni ya kutibu mang'ombe. Mimi ni daktari wa veterinary, nimehitimu kutoka chuo kikuu cha Egerton. 1995 ndio ni graduate Egerton University. Lakini changamoto moja ni kuwa kale kama mshahara kenye tunapata, ile maisha yenye tuko nayo, inabidi mimi niuze dawa zingine kama zile za mende, za kunguni pia nauza, saa zingine naitwa mahali na shauri vijana venye tutafanya. Hata saa hizi hivi tutuko na wewe, mimi nimeajiri vijana wauze dawa zangu hizo za kobamwiko na wanajipatia chakula. Okay, siku wanataka kuwa daktari wa veterinary, nilikuwa nataka kuwa urologist. Lakini hata hivyo nilikuwa napendelea maneno ya wanyama kutoka utotoni. Sehemu mingi Kenya mzima ni kama nishaitembea yote. Daktari wa mifugo lazima ukue unajua maneno ya veterinary science, animal health and animal nutrition. Manake mnyama akiwa mgonjwa lazima ujue ile chakula anaweza faa kuwa anakula, matibabu ya dawa zenye nafaa kuwa anatibiwa nazo. Mimi niliajiliwa immediately nilipotoka chuo kikuu, na kutoka waleo bado nasukuma na hiyo kazi, ingawa serikali bado haijatumulika vizuri. Manake kutoka sahi nimetoka kule kwa soko ya mbuzi, nilikuwa natibu mang'ombe na mbuzi, nikaona hiyo haitoshi, labda niendeleze kazi ingine ya kuuza kunguni na koba mwiko. Enyewe ni shoga moto, manake saa zingine najikuta tunakutana na mahoka pale na daktari wa veti ndio anafanya nini hapa? Wafanya nini kazi yetu wewe? Hapa mimi najua sasa kutoka hapa mimi nashauri wenzangu na vijana hasa wenye wanasema hakuna kazi. Wenye wanasema hakuna kazi, wajue kazi sio lazima waajiriwe ile kazi ya ofisi. Ujue kazi ni kazi na utatembea, maisha yako itakuwa sawa. Sio moja ama watatu. Saa hii nategemea na kuna watu wa nne wanategemea. Sasa mimi hivyo sasa tunaongea na wewe, mimi nimetoka kazi ya serikali na nishaimaliza. Hizi inalingana ni masaa gani na ni wakati mgani. Kama siku ya leo ni siku ya soko, kwa cotton moja naweza chukua na 20 na niuze cotton 2. Ufanye mahesabu. Kwa hivyo ukiuza hizo hata kama ni cotton moja, ile najua lazima utauza. Manake mahitaji ya makoba mwiko ni mingi. Lazima utapata. Ukiuza, ukibahatika kuuza cotton 2, hizo ni 1,200. Hivyo ndio nimeinua vijana hapa. Hivyo tunaongea na wewe, mimi kijana wangu wa kwanza kwa university, na nafanyia ile kazi bado mimi nilikuwa nafanyia. Ile nafanya bado wa leo. Akoje tu university second year, daktari wa mifugo. Na wanafanya vizuri. Vijana washa kulia hakuna kazi, manake sasa ukisema hakuna kazi, nani atakushukua kwako kwa nyumba akuja kupatie hii kazi ama kuelezea kazi ndio hii? Hamna kazi, iko.
Huyu jamani mchapa kazi bana. Ana yani wadudu wote anafagia anapepeta tu.
Lakini kuhusu lile la kunguni, nafikiri sio kuuza kunguni. Labda ni dawa ya kuua kunguni.
Anaua
kunguni. Huwa si kuuza kunguni.
Kamuzia nani? Nani mteja wa kunguni?
Lakini mtu akikuletea nini hii usumbufu? Unampelekea kunguni.
Unazimwaga nyumbani. Haya
basi, kama una kazi, shukrani sana Joseph Kioko.
Huyu jamaa kweli amejitoa. Mwingine
na daktari huyu wa mifugo. Lakini unajua kazi ya daktari wa mifugo ni kazi nzuri sana kabisa.
Lakini ngumu.
Ya ngumu.
Unaweza mpata ng'ombe amekasirika.
Haya Bwire, basi tuelekee katika muziki, sababu unajua DRC kama tulivyosema ni nchi ambayo imekumbwa na mizozo kwa muda mrefu, zaidi ya miongo miwili, na uchaguzi huu ni katika hali tu ya kuwatakia wakongomani wawe na uchaguzi wa amani. Na ndio maana hawa wana muziki, kutokana na matatizo mengi yaliyotokea katika nchi yao, walijikusanya na wakaweza kuimba wimbo wa kuitakia amani Kongo na wananchi wa Kongo. Tusikilize kibao cha muziki
Kongole. Kongo ya banambuka Kongo, basi leki minyoko leki, tusingi kimya na mboko Kongo. Kongo ya ba Kongole. Kongo ya banambuka Kongo, basi leki minyoko leki, tusingi Mboko Kongo. Makilezo tanga lokola mbula yeso yo oza wapie bana baza kotika baboti baza kotika bana oza wapie kamera ngara.
Basi, wanamuziki wa DRC hao wakiitakia nchi yao iwe nchi ya amani, sababu imepitia katika matatizo mengi, vita vilivyosababisha maafa mengi, na uchaguzi huu ndio ulikuwa watu walikuwa nasema ukiwa katika hali ya amani na utulivu, basi DRC itakuwa imepiga hatua. Nafikiri sote kama watu wa wananchi wa maziwa makuu jirani wa DRC ni kuwatakia kila heri wananchi wa Kongo ili wasirudi kwenye misuko na mambo ya vita.
Unajua mimi nimenyamaza sana kuhusu hilo la Kongo. Na tafakari tu.
Tuzidi kuomba Mungu tu.
Unajua ndugu yangu, tunaingia msimu wa Krismasi na wengi sasa ndio wanakumbuka kuna vijiji walikotoka. Na wengine wanakumbuka kuna maeneo ya kujivinjari kama pwani na wapi na wapi. Sasa kuna vituko katika vijiji ambao vitatokezea. Wengine watakuwa nalazimisha kupiga selfie na
mambo mengi
sana. Huku na ng'ombe, milima na wapi. Lakini ukule Mombasa mambo tofauti kidogo. Kwamba watu wanakerwa, wale wanaokuja, wageni wanapokuja kule kuwatembelea, kuna jambo linawakera sana. Anavyosema mmoja wao Abdalla. Anakerwa zaidi. Ananakerwa. Hebu tusikie kero lake.
Linalonikera kwa wageni wanaozuru Mombasa kwa sasa ni mavazi. Tuko na wenzetu ambao wametoka sehemu zile za nyanja za juu huko bara, wamekuja kutembea. Lakini kwa kisingizio cha kwamba Mombasa kuko na joto, basi wanavaa mavazi yasiyostahili. Utaona baba, mama na watoto wao ambao si watoto wadogo, ni watoto ambao wa kike na wa kiume ambao wamebalehe. Lakini mavazi waliovaa hayaendani na desturi zetu za Kiafrika. Na hasa unaweza waona wanapotembea katika zile fuo za bahari, mama na mtoto wake wa kiume ambaye ni mtu mzima amebalehe, lakini mama amevaa ile G-string, na yuko kule na mtoto wa kiume ambaye ni mkubwa na hana wasiwasi. Vile vile baba na yeye ameenda beach, amevaa boksa kuogelea, na mtoto wake wa kike ambaye amebalehe na yeye pia amevaa vile visimu ya vidogo vidogo. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo linanikera sana, na naona halifai kwa sababu ni kinyume na mila na tamaduni zetu za Kiafrika na hasa hapa pwani. Wale wa mataifa ya kigeni pia ni jambo ambalo wanafanya hivyo hivyo. Lakini hatupaswi kuiga mitindo ya mavazi ambayo si maadili yetu. Wao tamaduni zao ni sawa, lakini haimaanishi kama mtu mwingine anafanya kitu basi na wewe ufanye bila kufikiria.
Bure, jamaa na kero kweli na haya mavazi ambayo wanasema hayafai. Lakini mimi najiuliza, ukienda pwani kule Mombasa beach, unataka kuoga baharini, utavaa nini?
Tabaki tupu tupu.
Lakini kuna wengine wanafuaga mavazi ya ajabu ajabu sana.
Afadhali huyo kuliko wale watu tupu tupu.
Haya basi.
Lakini valia ustaarabu. Yaani raha zako zisije.
Lazima ya, na.
Starehe zako zisiwe ni kero kwa wengine.
Kuna mavazi ambayo yanaweza kuwashawishi watu na kuwakera kabisa.
Kuna wengine ambao fikra zao akiona kitu, yaani fikra zao zina unaweza mfanya mtu kaona mambo ya ajabu.
Anafikiria mambo ya ajabu ajabu sana. Haya, tulikuwa na swali jana. Swali lenyewe,
kuzuiliwa kampeni za uchaguzi Kinshasa ni sawa? Swali hili linakuja baada ya gavana wa mji wa Kinshasa kutoa marufuku kwamba hataki kuona wala kusikia watu wanapiga kampeni katika mji huo. Swali, kuzuiliwa kwa kampeni hizo basi ni sawa?
Haya, tukianza naye huyu Kau Matiku anasema ndio maendeleo ya nchi za Kiafrika waliobaki nayo.
Atidius Maximilian nasema kitendo cha kuzuiliwa kwa kampeni DRC ni sawa, kwa sababu ni vyama vyote hivyo, kilichozingatiwa ni usalama wa raia wanaohudhuria mikutano ya kampeni na wale wanaofanikisha mikutano dhidi ya vikosi vya wanamgambo.
Huyu Musa Muhongelwa anasema ni wagombea tu kiti cha urais, ila wabunge wataendelea na kampeni zao, ni wagombea wote sio mmoja, kwa sababu ya usalama wa raia.
Lakini Asuman Mutarebana anasema wapinzani wengi wa Kiafrika ni wachumia tumbo, wala hawana shida na urais, ndio maana wanajiingiza kwenye uchaguzi wakijua kuwa hawezi kushinda. Kazi ni kunungunika tu.
Haya basi ni baadhi ya majibu yaliyotolewa na wasikilizaji wetu kuhusiana na swala hilo la kuzuia kampeni au kukataza kampeni za wagombea katika mji wa Kinshasa. Tunamkaribisha mzee wa kazi
wa kujaja tu.
Mzee wa kujaja kila siku anajaa, mara kama pishi la mchele,
mara kama hamri,
mara kama kitumbua,
mkate,
mara kama sambusa, mara kama mkate,
kama sandwich. Niwashukuru wataalamu wa studio, mshambuliaji hapa Patrick Nduima na hali kadhalika Kenneth Bwire aka Kodongo.
Na vitu vingi sana.
Leo kwanza kabisa kwenye mitandao ni mengi yanazungumzwa baada ya kutangazwa na Manchester United kwamba sasa wanamtangaza Ole Gunnar Solskjaer raia wa Norway kuwa kocha wao wa muda mpaka mwisho wa msimu kukamata hiyo timu. Huyu bwana Patrick atakwambia anaingia kwenye kambi ya timu hiyo, ameingia leo asubuhi. Na anajulikana kama mmoja wa wachezaji bora sana katika timu ya Man U. Alishafunga magoli 126 katika mechi 366 na ujamaa alikuwa anapiga goli zake 33 alizopiga dakika za mwisho.
Historia.
Hilo naweza kulithibitisha.
Historia.
Dakika za majeraha manake.
Historia.
Anaweka kitu.
Kitu. Huyu bwana alikuwa klabu moja kule kwao Roro inaitwa Molde. Wamewalipa Molde pound milioni 1.8
kumpata.
Na wakati Man United walichukua kombe la Champions League, jamaa alichangia sana.
Huyu bwana amechangia sana kwenye klabu hii. Kwa hiyo ni mtu ambaye anakuja, watu wengi wakiwa sasa wana moyo na kufurahia kwamba anakuja. Lakini vile vile humo humo habari zingine zinazotambaa kule Spain, wanakuambia kwamba Spain wanasema kiungo mchezaji wa zamani wa Real Madrid, kocha wa Real Madrid wa zamani na
sawa
Zinedine Zidane, anaombwa kuchukua nafasi ya Mourinho kufundisha Man United ifikapo Juni 2019.
Hata mimi napendelea.
Sasa atafundisha au hapana, hilo litajulikana Juni 2019. Na Patrick anatuambia hapa.
Napendelea.
Natoka huko na kwenda moja kwa moja Uganda. Habari inayotambaa ni Rais Yoweri Museveni. Museveni amekutana na Miss World Africa. Au Miss World nambari 3. Mnamjua huyu Miss Uganda ambaye alitamba sana kule China. Anasema amemsifu vizuri na akaingia kwenye Twitter akasema, jamani, ni mrefu haswa, ni mrembo kutoka Musoga. Tatizo langu pekee ni kwamba alikuwa amevaa nywele za Kihindi. Kwa hiyo namsii kubaki na nywele zake za asili. Lazima tuonyeshe uzuri wa Kiafrika.
Amejuaje kama
amevaa nywele za Kihindi?
Hilo limeibua mengi kwenye mijadala, mpaka picha za huyu binti zinatambaa kwenye mitandao zikisema kwamba
shukrani sana Sunday Shomari, lakini is not fair hukuzungumzia mambo ya Arsenal kama kawaida yako.
Tumalize show kama imeisha.
Tunakomeshea hapa
na mimi ni Patrick Nduimana,
tunawaageni kiwatakia alasiri njema.